Oxe, na voz de Atenea,
actualidade cos de Quinto.
Máis ao noso programa Actualidade cos de Quinto. Hoxe temos con nosa Sabela.
Hola.
Inés.
Hola.
Andrés.
Hola.
E Umael. Sabela, que nos vas a contar hoxe?
Hola, Umael. Hoxe vamos falar do kayak tudense. As categorías do clube son Prebenxamín, Benxamín, Alevín, Infantil, Cadete, Júnior, Sénior e Veterano. Dúas figuras destacadas deste deporte son Saúl Cravioto, que foi aos Xogos Olímpicos de Londres 2012, en K1 500 metros. Tamén foi tres veces campeón do mundo nos anos 2009, 2010 e 2011. Actualmente forma parte da selección española de piragüismo. E Roy Rodríguez, que engañou unha medalla de bronce no Campeonato Europeo de Piragüismo 2016, en K4 500 metros. Ten o récord do mundo en K1 500 metros. Entrena no clube Kayak Tudense e forma parte da selección española de piragüismo. Este sábado disputarase unha competición de K1 200 e 500 metros e K2, en Verducido, Pontevedra.
Inés trae novedades sobre o lince ibérico.
Hola, Mael. O lince ibérico é unha especie en perigo de extinción e só existe na Península Ibérica. Máis de 500 linces habitan hoxe na Península Ibérica, fronte aos 100 que había hai 15 anos. Os expertos creen que as especies xa non están en perigo crítico grazas ao traballo de conservación. O próximo ano deixaránse en liberdade outros 18 exemplares para reforzar a súa población a través dun novo proxecto, LIFE, que será promovido polos gobernos de Andalucía e Castela Mancha.
E agora un pouco de música. Vou a falar de Nirvana. Nirvana é unha banda de grunge estadounidense formada ao redor de 1986 por Kurt Cobain e Chris Novoselic. Pouco despois uniríase ao grupo Dave Grohl. Tamén vou a falar sobre Foo Fighters. Tras a morte de Kurt Cobain e tamén a posterior desaparición de Nirvana, o baterista do grupo Dave Grohl descubriu a súa esencia como compositor, cantante e guitarrista. Ademais, hai un disco chamado Bleach antes de Nevermind. Agora, Andrés faranos un resume dos videoxogos máis actuais.
Hola, Mael. No posto número 3 tenemos
O Cars Team Racing Nitro Fueled, que sae á venta o próximo 21 de xuño. Se trata dun xogo como Mario Kart. No número 2 está Star Citizen. A fecha de lanzamento non se sabe. Se trata dun xogo estilo Minecraft no que tendrás que sobrevivir nun mundo aberto. En o posto número 1 tenemos The Life, The Light of Shaft, parte 2. A fecha de lanzamento, más ou menos aproximadamente, é en xulio de 2019. É un xogo de terror inspirado na primeira parte do mismo xogo. Se os gustan os videoxogos, debéis probarlos todos.
Ata aquí chegamos, cas nosas actividades. Moitas gracias pola vosa atención e ata a próxima.